Český rozhlas Dvojka.
Dobrý den, Zita Senková vás vítá u poslechu pořadu. Jak to vidím, mým dnešním hostem je bezpečnostní poradce Andor Šándor. Dobrý den, vítejte.
Hezké dopoledne vám i posluchačům.
Zamyslíme se například nad možnými dopady incidentů v Ománském zálivu či nad plány na rozmístění amerických vojáků v Polsku. Dobrý poslech.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí bezpečnostní poradce Andor Šándor.
Dva ropné tankery plující v blízkosti strategicky významného Hormuzského průlivu se včera zřejmě staly obětí nebo terčem útoku. Spojené státy dnes zveřejnily záběry, které podle nich dokazují iránskou vinu. Teherán to odmítl a americké tvrzení označil za součást protiíránské kampaně. Může, pane Šándore, tento incident přispět k další eskalaci napětí mezi Íránem a Spojenými státy?
Tak já bych řekl, že už je to dalším krokem té eskalace, protože když to vezmeme od loňského roku, kdy Donald Trump vypověděl jednostranně smlouvu s Iránem, uvalil na ně sankce, dělal různá opatření, měli jsme tu asi před měsícem útok na 4 tankery, jejich díry v trupu lodi byly těžko vidět, ale byli trošku vidět, ale do dneška jsme nedostali žádný důkaz o tom, že to byli Iránci, přestože Spojené státy ukázali prstem na Teherán. Tak to, co dneska vidíme, je evidentně další tlak. Irán je pod obrovským tlakem ekonomických sankcí, snaží se tlačit na evropské partnery, především ty, co s ním podepsali tu smlouvu, ale zdá se, že v tuto chvíli ani jedna ze stran nechce jít do nějakého konfliktu, protože si umí představit ty následky, které by to mělo. Problém je ten, že jakmile se ty věci takto začínají hromadit, eskalovat, může dojít k něčemu, co ani jedna strana nechce. Může dojít k nějaké nehodě, přece jenom ten Perský záliv a ty úžiny Hormuzské nejsou nikterak široké a ta eskalace námořních plavidel nebo přítomnost těch plavidel může vést k nějakému problému, na který potom jedna nebo druhá strana může reagovat způsobem, který může vést k nějakému konfliktu. Věřím pořád, že obě strany se budou chtít vyhnout velkému konfliktu. Myslím si, že invaze pozemí do Iránu je ze hry, to je v každém případě zřejmé, ale omezené letecké útoky, útoky 5. námořní flotily Spojených států proti vybraným cílům v Iránu se tu nabízí a reakce Iránu nějaké hybridní, různě jaksi realizované útoky mohou samozřejmě eskalovat a co je asi podle mě nejhorší, že a u ten včerejší útok na ty dva tankery, toho byl svědkem, barel ropy šel na $62, což je obrovský skok a je vidět, že investoři a obchodníci reagují velmi nervózně, protože minimálně pětina celé produkce ropy jde přes Perský záliv do světa.
Řekl byste tedy spíše, že Spojené státy nestojí příliš zapojit se do nějakého nového konfliktu, protože když se podíváme na fakta, tak Američané v oblasti posilují své jednotky, tvrdí, že Irán chystá údery proti spojencům, což jeden vysoce postavený britský generál spochybnil. Minulý měsíc vyslali Američané do oblasti Perského zálivu letadlovou loď, bombardéry, dokonce se podle některých expertů tu nabízí nějaká podobnost se situací v roce 2003, kdy došlo k invazi do Iráku?
Já doufám, že ne, že se to takto nebude vyvíjet. Co se nabízí, je to, že Spojené státy vtrhly do Iráku na základě naprosto vyfabrikovaných zpravodajských informací, že Saddam Hussein má jedné zbraně, a nebo zbraně hromadného ničení. Měli také důkazy, Colin Powell v Radě bezpečnosti OSN ukazoval fotografie pojízdných laboratoří na výrobu biologických látek a byly to obyčejné zemědělské přístroje nebo stroje. A teď se dám ukázat znova, máme zpravodajský důkaz o tom, že to byli včera Iránci. Já nevím, kdo to udělal, ale nedělám si vůbec iluze o teokratickém režimu Iránu, o ajatolázích, prezidentu Ruháním a podobně. Vůbec si nemyslím, že by to byla politika nějakých mírových holubic, které vysílají po Blízkém východě, ale že by byli natolik hloupí že by zorganizovali nebo nechali revoluční gardy provést útok na japonský tanker v době, kdy je na návštěvě, historické návštěvě Iránu, japonský premiér Abe, to mně přijde skutečně hodně přitažené za vlasy. Navíc Abe tam měl domluvit, že jo, nějaké snížení té tenze, byť mu bylo odpovězeno, že Irán prostě s americkým prezidentem Trumpem nebude mluvit. Ta odpověď byla poměrně příkrá. Já jenom fakt doufám, že ten tlak, který tam je, vyústí v nějaké řešení mírové, protože vojenské řešení by mělo daleko schválné dopady. Představa ovšem, že se podaří vyjednat novou smlouvu o jaderném programu, možná ano, ale že by se Irán, tak jak chce Trump, vzdal raketového programu, když země v okolí také rakety mají, to se mi nezdá, protože on to chce zahrnout do té dohody. A že by se Irán vzdal svých mocenských ambicí na Blízkém východě, tak to mně přijde úplně zvinglo, když použiju ten výraz. Protože v tom je základní podstata celého problému mezi sunity a šíty. Tehrán ten prostě buduje svůj vliv na té ose Tehrán, Bagdád, Damašek a Bejrút. A snaží se a soupeří se Saudskou Arábií o to, kdo povede islámský a arabský svět. To přece je základní problém Blízkého východu a že by Irán v tomto případě rezignoval na své mocenské ambice, tak tomu skutečně nevěřím.
Ani Spojené státy asi nebudou rezignovat na své ambice. Jaké jsou? Jaká je politika? Vy jste hovořil o politice bílých holubic, že to není podle vás ta, kterou jak si praktikuje Irán. O co jde Spojeným státům? Je vůbec účinná ta Trumpova politika nátlaku?
No, po mém soudu on netlačí jenom na Blízkém východě, on tlačí leda zde jinde. Tlačí v Číně, tlačí v Koreji, dobře. Tlačí ovšem i svoje evropské spojence. Představa znova sankcí za to, že se boruje Nord Stream, tlak na Německo, aby nebyli závislí, jinými slovy, kupujte zemní plyn náš, ten břidlicový, skapalněný. Podobně mám pocit, že Donald Trump rozbíjí to, co se tu po léta jaksi drželo, komunikovalo spolu, nějak neuznává dohody, které byly dříve sepsány a možná nebyly ideální, ale byly aspoň nějaké. Nějak se mu nezamluvají ty instituce, jak Severoatlantická aliance, tak Evropská unie, ten tlak proti Evropské unii, ta ukázka, jak on vlastně vůbec nemá rád Evropskou unii, je v diametrálním rozdílu to, co předchozí američtí prezidenti vždycky říkali, my bychom chtěli jeden telefon v té Evropské unii, s kým budeme jednat, ale Donald Trump tomu je úplně lhostejno, protože podle něj je to America first, Amerika na prvním místě. Mám jenom takové obavy, zda se mu to všechno nemůže jaksi, nebo něco protéct mezi prsty, zda to bude skutečně schopen zvládnout. A když se podíváte na ty dva pány, Bolton a Pompeo, to jsou lidé, kteří jsou připraveni, nevím na základě jakého vnitřního tlaku, přivést prostě Spojené státy do války. John Bolton, chcete-li rozpoutat válku, dejte mu to místo, dejte mu tam nějakou vyjednávací pozici a on vás do ní dostane. Tak to je fakt. A pokud o ten Blízký východ, já si myslím, velkou roli hraje vztah k Izraeli. Donald Trump má mnohem lepší vztahy s Netanyahuem, izraelským předsedou vlády, než měl Barack Obama, to je celkem evidentní. Je i vidět zbližování dvou dřív velkých nepřátel, to znamená Izrael a Saudská Arábie, neboť je tam spojuje toto takové to klasické na Blízkém východě nepřítel mého nepřítele je můj přítel. A to jsme dřív mysleli, že je nemyslitelné, tak ty kontakty Izraele se prohlubují s Ománem a s dalšími zeměmi. A nemyslím si, že zájem Spojených států na Blízkém východě je takový, jaký býval dřív. Tím, že vlastně je v mnohem soběstačný, jsou soběstačné, pokud jde o ropu a zemní plyn. Bylo to vidět, že i politika Donalda Trumpa vůči Syrii byla taková nic moc. Donald Trump má aspoň jednu pozitivní věc, aspoň z mého pohledu, že se mu příliš do vojenských konfliktů nechce. Nechce příliš používat americké vojáky v zahraničí. Ten jeho úder na Sýrii za to domnělé použití chemických látek byl spíše symbolický a podobně. Je to vidět i ve vztahu k Afghánistánu a podobně.
Mimochodem, když jste se zmínil o Saudské Arábii, tak ta se postavila na stranu Spojených států, co se týče tedy spekulací o tom, že za útokem na ty dva tankery, japonský a norský, je Teherán, Saudská Arábie, tradiční iránský rival v této oblasti. Když jste také hovořil o tom, že by tady měl zvonit ten jeden telefon v Evropě pro linku s Bílým domem, kde zvoní? Kde je to místo?
No to se teďka obávám, že asi moc nevíme.
Paříž, Brusel, Berlín, ten asi ne.
No Berlín to nebude, možná až bude nový předseda vlády v Downing Street, tak uvidíme, zda tam bude více zvonit ten telefon. Problém je ten, že prostě Donald Trump ten svět vidí úplně jinak. Ty poválečné instituce, jak jsem se zmínil, mu nějak neleží na srdci. On chce, aby, a to je možná zjednodušený pohled, ale aby Evropa kupovala především všechno americké, od nerostných surovin a já nevím po co všechno. On má tu představu, že vlastně vrátí pracovní místa do Spojených států, zvýší ekonomiky, neboť konec konců já si nepamatuju jediného amerického prezidenta, který by byl zvolen nebo znovu zvolen na nějakých zahraničně politických tématech. Vždycky to jsou nějaká vnitřní témata, především daně, zaměstnanost a podobně. A tohle to Donald Trump ví dobře. A nedá se zase říct, že by nějakých úspěchů nedosahoval. Akorát se tady o tom příliš moc nepíše a vidí se spíš jenom ty jeho negativní stránky. Byť řekneme ten jeho kovbojský způsob rozkopávání dveří, tady jsem já, velký Donald Trump, a pak si sedne a řekne, že je teda připraven jedna. Dokonce prohlásil, že Irán může být fantastická země, že nechce žádnou změnu režimu, že to všechno může být fajn. Je to zvláštní způsob politiky, který já si teda nepamatuju, že by někdo takto aplikoval, ale Donald Trump to takto dělá všude, je to celkem evidentní. Otázka je, s jakým úspěchem se mu to nakonec podaří. Ona ani ta Severní Korea nevypadá, že by to bylo zrovna takové, jak si to představoval.
No a přitom Donald Trump se sešel se severokorejským vůdcem, byť to vypadalo jako utopie. Dovedete si něco podobného představit schůzku Donalda Trumpa třeba s iránským premiérem Ruhánem, prezidentem?
Jo, umím určitě. Když oni takzvaně přilezou ke křížku, tak si to určitě umím představit. To je přesně tak, Donald Trump hrozí, rozkopne dveře, ale nakonec v Teheránu švýcarská ambasáda slouží jako ta spojnice, pokud by Teherán chtěl komunikovat s Washingtonem, mají tam číslo, kam by zavolali ve Washingtonu, takže ta politika jeho je tak prostě taková to silný, kovbojský způsob a pak nějaká snaha. Vzpomeňte si, Kim Jong-un byl malý raketáček, kterého smete z povrchu, já všechny ty výrazy nevím, aby se krátce několik měsíců do sebe zamilovali. To jsou slova Donalda Trumpa, nikoliv mojeho. Takže já myslím, že on tu pragmatickou linku tady v sobě má. Mě teda ty způsoby příliš nekonvenují, ale konec konců je to jeho věc.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí bezpečnostní poradce Andor Šándor.
Americký prezident Donald Trump po jednání s polským protějškem Andřejem Dudou v Bílém domě oznámil, že Polsko postaví na vlastní náklady základnu pro 1000 amerických vojáků. Co to, pane Šándore, znamená jak pro Spojené státy, pro Polsko a ostatně také pro Evropu, pro Evropskou unii?
Tak je to svým způsobem vyslyšení polských zájmů, polského volání. Já se omlouvám Polákům, ale musím říct, že mě protiruská hysterie, takto silná ze strany Polska, se zdá, že je příliš veliká. Byť chápu, že historické zkušenosti Polska s Ruskem nejsou nějak ideální, tomu já úplně rozumím.
A vychází, promiňte, Polsko pouze z historických zkušeností nebo také z různých cvičení Ruska na hranici?
Já si nemyslím, že Rusko je vojenská hrozba. Rusko je bezpečnostní hrozba, o tom není žádných pochyb. Ale vojenská, že by Rusko chtělo bojovat v Polsku s Polskem proti Severoatlantické alianci, v situaci, kdy Spojené státy dávají na armádu 680 téměř miliard dolarů a Rusové 67, že druhá je Čína, která dává 230, pak je Francie, pak je Saudská Arábie, pak teprve Rusko. To mě nepřijde jako fakt. To, že bude bezpečnostní problém zpravodajsky, kybernetické útoky a já nevím co všechno, to si úplně umím představit. A je to samozřejmě z logiky ruské zahraniční politiky, pokud nás jako alianci označují za své největší nepřátele, tak je jenom logické, že to dělají. Poláci chtěli divizi, tehdy se mluvilo o celé divizi americké, což evidentně Donald Trump věděl, že to nelze vůči Rusům udělat, že on by s nima chtěl mít lepší vztahy. Až donedávna mu v tom bránila Malérova vyšetřovací komise, zblázněný kongres a některá hysterická americká média. Já si myslím, že Trump by pragmaticky ty vztahy chtěl zlepšit, ale v momentě, kdyby nechal rozmístit americkou divizi v Polsku, tak na to může zapomenout. Takže těch 1000 vojáků by se mělo přesunout z Německa, to znamená, že celkově nedochází k navýšení počtu Severoatlantické aliance na území těch států, které tehdy bylo Rusům slíbeno, že se nikdy vojáci aliance jaksi nerozmístí, ale dobře, myslím si, že toto mohou Rusové zkousnout a že k těm 4500, které jsou v Polsku už teďka a v Pobaltí přibude 1000 vojáků, je to spíš symbolická věc, zásadně to poměry sil nemění a myslím si, že s tímhle i v Moskvě mohou žít, byť asi to nepřivítají, ale může to jít ruku v ruce se snahou o zlepšení vztahů s Ruskem, které si myslím, že jsou potřebné, že dál to eskalovat asi není nějak dobré. Že v Polsku se to nelíbí, že všechno si to zaplatí Poláci, že navíc ještě koupí od Spojených států F-35, to je torpéduje mezi skutečně země, které budou mít velmi kvalitní letadla, to je fakt a že ten polský příklon k těm Spojeným státům je celkem evidentní a že je vnímají jako tu pojistku své bezpečnosti a nedotknutelnosti ze strany možného nepřítele Moskvy.
Dostává se tedy Polsko do pozice, řekněme, jedno z klíčových amerických spojenců, třeba jako Velká Británie, nebo Izrael, nebo Egypt?
Já nevím, jestli se to dá srovnat se special relations, se zvláštními vztahy, které má...
Nebo v rámci Evropy.
Ale určitě v rámci Evropy Poláci dlouhodobě vykazují tento trend. Oni i v budování vlastní armády jsou úplně někde jinde. Ty investice tady jsou evidentní a snaha Polska hrát vyšší ligu než možná zbytek Vyšegrádské čtyřky je tu evidentní už delší dobu.
Proč se vlastně u nás před lety nepodařilo získat jasnou většinu veřejnosti pro americkou základnu a v Polsku je tomu naopak, jak vidíme i na tomto příkladě, ať už jde o rakety nebo o velkou základnu, většina Poláků je pro americkou přítomnost.
Já věřím tomu, že tady zafungovala i ruská propaganda, že lidé prostě nechtěli radar, což není žádná zbraň. Po mém soudu to byla chyba, protože ten radar, já jsem samozřejmě nikdy nevěřil tomu, že to je jenom proti Iránu, ale radar je zdrojem zpravodajských informací, které jsme i my mohli samozřejmě mít. Ukázalo že tehdejší představitelé jako Jiří Paroubek a podobně, jak si všechny svoje kroky konzultovali s výsledky veřejného mínění a bylo evidentní, že veřejné mínění tomu nakloněno nebylo a Američané sami dobře odhadli, že když to nemá nárok projít v našem parlamentu, a to nemělo, tak nemá žádný smysl do toho investovat a proto tu celou věc odpískali a přesunuli to do Rumunska a nevím kde všude. A to já si myslím, že to byla spíš chyba než dobře, ale nějak nás to jakoby dramaticky neoslabilo a nevěřím tomu, že ten radar na našem území by z nás vytvořil kdo ví jak veliký cíl jakýmkoliv preventivním útokům, to já tomu nevěřím.
Donald Trump, jak už tady zaznělo, pochválil také záměr Varšavy koupit ve Spojených státech 32 letounů F-35, páteř polského letectva. V současnosti tvoří stíhačky F-16 americké výroby. S dodávkou těch amerických stíhaček F-35 má naopak problém Turecko, protože si chce pořídit i ruský obranný systém S-400. Co ukazuje tento příklad nebo spor dvou spojenců v rámci Severoatlantické aliance?
No já myslím, že to ukazuje, že to asi už velcí spojenci nejsou. To možná některé kroky Turecka oprávněně jaksi podtrhují některá tvrzení, že Turecko možná zřejmě už nemá co dělat v Severoatlantické alianci. Kdyby ty vztahy s Ruskem a nejenom s Ruskem samozřejmě byly lepší, tak i ta jeho role v té části, kde leží a kde chránila Severoatlantickou alianci, by možná už nebylo z hlediska turecké druhé největší armády v NATO tak nutné. Prezident Erdogan hraje tu svoji politiku k vzkříšení otomanské říše celkem evidentně, že má Ankara mnohem blíže do Riádu a to s ní nemá úplně ideální vztahy se Saúdskou Arábií a do jiných zemí Blízkého východu, než do Paříže nebo do Merlína, je přece evidentní už delší dobu, a že Turecko je země, která se nenechá jakkoliv ohýbat a zda v konečném důsledku riskne tu roztržku a nedostane ty 35. Rusové řekli, že jim jsou připraveni dát SU-57, což je letoun velmi dobré kvality. Otázka, zda budou schopni ve stejném čase ty letouny vyrobit, protože jedna věc je vyvinout a mít nějaký malý počet, než je vyrábět sériově a dodat Turecku. Uvidíme, ale je evidentní, že Erdogan se nevohne, že to je člověk, který tu svoji politiku má jasně koncipovanou a směřuje a určitě není pro něj západní Evropa centrem. On stejně ví dobře, že Evropská unie je pro něj zřejmě zavřená a že těžko může na tom něco změnit, a proto se orientuje tam, kam se orientuje.
A co další otevírání Severoatlantické aliance novým členským zemím?
Popravdě řečeno, já už nevím, kterým, jestli možná Srbsko nebo něco. Dobře, já bych tady dal takový příměr, který řekl Friedman, George Friedman, když se ho zeptali, co říkáte na to, že se Černá Hora stane členskou zemí Severoatlantické aliance, to bylo před několika lety. A George Friedman říká, já bych chtěl, aby se Německo stalo skutečnou členskou zemí Severoatlantické aliance. Já si myslím, že na tom něco je. To jsou věci možná symbolické, nemající žádnou vojenskou hodnotu. A popravdě řečeno je třeba říct, si já vzpomenu na léta, kdy jsme byli po madridském summitu NATO v roce 1997 pozváni do aliance. Tak ty standardy celkově naší země a armády k tomu, abychom si na členství mohli udělat aspiraci, byly úplně někde jinde, než u řady zemí, které potom byly v dalších vlnách do aliance jaksi přijaty, a nevidím žádný rozumný důvod, ale také jako jakoukoliv možnost, že by se stala Ukrajina členskou zemí Severoatlantické aliance nebo Gruzie. Právě tyto aspirace části politického vedení a části národa na Ukrajině především vedly k tomu problému, který na Ukrajině máme, a také k válce v Gruzii. Takže to už tehdy v roce 2008 prezident Putin na summitu v Bukurešti řekl, Ukrajina a Gruzie už ne. Tak, a také dělali všechno pro to. A dneska je Ukrajina natolik rozbitá země, že si neumím představit, že by mohla být přijata jako členská země Severoatlantické aliance.
Premiér Andrej Babiš ve Skopje vlastně podpořil vstup Severní Makedonie do Severoatlantické aliance a vyzve sněmovnu, aby to také schválila. Pojďme se ještě podívat do Švédska. Mladí Švédové dostávají povolávací rozkazy na roční výcvik v rámci základní vojenské služby. Podle tamního ministra obrany by civilisté měli umět podpořit armádu. Co si o tom myslíte?
Tak já si nemyslím, že to je špatně. U nás bychom také mohli uvažovat o tom, že částečně bychom některé profese mohli nějakým krátkodobým draftem získávat pro armádu taky, protože máme profesionální armádu, která by měla mít 25 000 vojáků, nikdy je neměla, vždycky nám jedna brigáda chyběla. Od začátku jsme říkali, že budeme mít 5 000 vojáků v aktivních zálohách, a teď jsme letos prohlásili slavnostně, že už jich máme 3 000, což je strašný. Nejsme schopni to tam jaksi dostat do těch počtů a že něco takového by byla potřeba. Musím ujistit všechny mladé muže, kteří nás možná teď poslouchají, že obnovení povinné základní vojenské služby nehrozí. Z řady důvodů, není proto politický důvod, ale také my nemáme žádná kasárna, nemáme žádné zbraně, nemáme žádné uniformy, to jsme přesně všechno rozkulačili, přesně v duchu, a teď mi diváci snad dovolí příměr, jak říkal major Teraský, máme hentemier. A to je prostě dneska problém, že tato země není schopna většího mobilizačního příspěvku pro armádu České republiky, pokud by se to ukázalo jako potřebné. A to zrovna by nemusela být nějaká velká válka.
Andor Šándor, bezpečnostní poradce a jeho názory. Já vám za ně děkuji a přeji hezký den. Naslyšenou.
Příjemný
poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Dvojky přeje Zita Senková.